Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Fără exagerare, cea mai mare problemă existențială, care le întrece pe toate și care nimicește sensul și valorile vieții, este moartea. Se spune că maturitatea unui om începe odată cu conștientizarea fatalității condiției umane, pentru că din acest punct începe omul să gândească și să caute o rezolvare. Este cea mai mare minune faptul că istoria omenirii a fost martoră la evenimentul revelației divine în Iisus Hristos. Ceea ce n-a putut oferi niciun filozof, nicio religie, nicio magie, ne este dat prin moartea și învierea lui Hristos. Singurul care s-a întors din neființă și a rupt pentru totdeauna legăturile morții și ale mormântului. Mormântul gol este ultimul răspuns și suprema certitudine. Episodul 60, capitolul 14, învierea lui Lazar, continuare. Cuvintele Mântuitorului răsună peste veacuri. Lazar, prietenul nostru, doarme. Ioan 11:11. Cuvântul doarme, în greacă koimao, înseamnă pur și simplu somn. Iisus este cel care denumește moartea ca fiind un somn total și fără vise. Îl crezi oare că spune adevărul? Dar nu Mântuitorul a fost primul care a folosit metafora somnului ca să exprime moartea. Mântuitorul și de data aceasta doar citează Scripturile. Din totalul de 116 ocazii, când Scriptura folosește cuvântul somn sau adormi și adormire, de numai 50 de ori cuvintele se referă la odihna nocturnă a somnului. În restul de 66 de locuri, el exprimă modul cel mai concret realitatea numită moarte. Primii creștini au înțeles foarte corect cuvintele lui Iisus. De la ei am moștenit noi cuvântul cimitir, întrucât ei denumeau locurile de mormântare koimeterion, în greacă modernă chimitirion, ceea ce se traduce prin dormitor. Iată un șir de asemănări care arată cât de potrivit este cuvântul somn ca figură de stil pentru moarte. Și urmează o prezentare de 8 puncte de referințe biblice. Moartea ca și somnul, punctul 1, este o suspendare a gândirii conștiente. Psalmul 146:4 spune: suflarea lor trece și le pierd și planurile. Deci s-a încheiat cu omul rațional. Punctul 2. Este o stare de absență a cunoștinței de sine. Eclesiastul 9:5 spune: cei morți nu știu nimic. Punctul 3. Este o suspendare a resortului emoțional. Vezi Eclesiastul 9:6. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor, de mult au și pierit. Punctul 4. Este un timp de odihnă față de activitățile exterioare ale vieții. Vezi Eclesiastul 9:10 și Apocalipsa 14:13. Unde scrie: acolo nu este nici lucrare, nici chipzuială, nici știință, nici înțelepciune. Punctul 5. moartea ca și somnul vine inevitabil pentru fiecare, vezi Eclesiastul 9:5, cei vii măcar știu în adevăr că vor muri. Punctul 6. Moartea pune capăt oricărei relații cu Domnul, ca și somnul. Nu morții laudă pe Domnul, scrie în Psalmul 115:17 și în Isaia 38:18. Punctul 7. Moartea ca și somnul este un lucru temporar, scrie în Daniel 12:13, tu, Daniele, du-te, te vei odihni și te vei scula iarăși la sfârșitul zilelor. Și punctul 8. Este continuă și neîntreruptă până când omul se trezește. Vezi Iov 14:12 și Ioan 5:29 unde scrie: așa cum se culcă omul și nu se mai scoală, cât vor fi cerurile, nu se mai deșteaptă și nu se mai scoală din somnul lui. În 1 Tesaloniceni 4:13-17, Pavel în mod emoționant descrie trezirea din moarte. În 1969, medicul neurolog Oliver Sacks de la Beth Abraham Hospital din Bronx, din New York, a investigat câteva cazuri de somn catatonic, numit și encefalită letargică. Era vorba de persoane care în urma unei epidemii de boala somnului din anii 1920 au căzut într-o totală deconectare a cunoștinței, continuând doar să vegeteze biologic. Doctorul le-a aplicat un tratament cu noul său medicament, L-DOPA, și a reușit să producă revenirea lor la viața conștientă după aproape 50 de ani. Rezultatul a fost șocant. Unii dintre ei s-au trezit doar să constate cu groază că toate rudele lor au murit între timp. Toți pacienții, în schimb, au trăit șocul de a se regăsi într-o lume cu totul diferită decât cea pe care o știau de la început de secol. Istoria aceasta îmi dă o slabă imagine despre ceea ce se va întâmpla la înviere. Subtitlu: coboară sau vino afară? Am recitit de multe ori capitolul 11 din Evanghelia după Ioan. În toată relatarea nu există nici cea mai slabă sugestie că sufletul lui Lazar a părăsit trupul în momentul morții și că s-a dus la ceruri. Dacă așa ar fi stat lucrurile, probabil că Iisus s-ar fi adresat sufletului conștient și nu cadavrului. În acest caz, Iisus ar fi trebuit să spună: Lazare, coboară din cer și intră îndărât în trupul tău. În schimb, Iisus îl cheamă pe Lazar din grotă: Lazare, vino afară. Iar Lazar iese și trup și suflet din mormânt. În mod explicit, apostolul Petru clarifică adevărul că Lazar nu s-a suit în ceruri. În cuvântarea sa din ziua cinzecimii, el predică despre învierea lui Hristos, folosindu-se de profețiile din psalmi. Urmărește, te rog atent, succesiunea biblică din Fapte, capitolul 2. Voi cita câteva versete. Citez: dar Dumnezeu l-a înviat pe Hristos, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. A fost versetul 24, urmează 27. Căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Urmează versetul 29. Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Și versetul 34, căci David nu s-a suit în ceruri. Din pasajul inspirat, reies următoarele concluzii. Sufletul celui mort nu este în cer, ci în locuința morților. Punctul 2. Legăturile morții, adică locuința morților, îl păstrează pe cel mort până la înviere, când aceste legături sunt desfăcute. Punctul 3. Chiar și sfinții, precum patriarhul și prorocul David, nu s-au suit în cer, ci sunt în mormintele lor, încă în mijlocul nostru. În consecință, Lazar se încadra în aceeași soartă de care se împărtășesc toți cei morți, și buni și răi, până în dimineața învierii. Și acum să cugetăm puțin. Ce nedreptate ar fi ca morții să fie sus în cer, fericiți și într-o necurmată sărbătoare, în timp ce rudele lor iubite să fie cuprinse de necazuri, suferințe, trudindu-se cu relele pământului. Apostolul Pavel contracarează această învățătură păgână prin cuvintele sale clare ca lumina. Citez: în credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Evrei 11:13. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși, atenție, n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Evrei 11:39-40. E limpede. Răsplata vine abia la înviere, cum spunea chiar Mântuitorul. Ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți, zice în Luca 14:14, și nu de îndată la moarte. Subtitlu: enigma tâlharului de pe cruce. În inima Scripturii există însă câteva pasaje care, la prima vedere cel puțin, ne îndreptățesc să înțelegem moartea ca pe o altă ipostază a vieții, dar în alte dimensiuni. Poate că cel mai puternic dintre toate pasajele este cel cu tâlharul de pe cruce, din Luca 23, versetele 39-43. Și întreabă oamenii: nu i-a spus oare Hristos tâlharului: astăzi vei fi cu mine în rai? Oare? Hai să examinăm pasajul mai de aproape. Mântuitorul atârna de lemn. Lângă el, ambii tâlhari, unul de-a dreapta și altul de-a stânga lui, îl batjocoresc, dar după o vreme, unul dintre cei doi tâlhari este impresionat de modul mesianic în care Iisus murea. Tâlharul era iudeu. De fapt, nu era un tâlhar, ci probabil un zilot revoluționar care fusese implicat într-o busculadă antiromană și ucisese un om sau mai mulți. Ca iudeu militant, înțelesese lucrarea jertfei și mai cunoștea și escatologia biblică. Privind la Hristos, cum murea ca miela lui Dumnezeu, și primindu-l ca jertfă pentru păcatele lui, ca Mesia și împăratul Israel, tâlharul îi cere lui Hristos: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Luca 23:42. Ce-i cere tâlharul? Hai să urmărim cu atenție. Adu-ți aminte! Punctul A. Chiar cuvintele sugerează un timp al amintirilor, mai îndepărtat, nici de cum chiar în minutele acelea. Dar oare la ce timp făcea tâlharul referință? Explică el însuși. Adu-ți aminte când vei veni în împărăția ta. E vorba de același timp la care se referea și Maria, în ziua de apoi, la sfârșitul tuturor lucrurilor. Această zi are loc o singură dată, la cea de-a doua venire, atunci când, cum spune Daniel, profetul, capitolul 12:13, când te vei scula iarăși la sfârșitul zilelor. Acum e rândul să examinăm răspunsul pe care îl dă Iisus tâlharului. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Am citat versetul 43 din Luca 23 în versiunea traducerii Cornilescu. Pentru exactitate însă doresc să trec dincolo de traduceri și dincolo de versiuni și să examinez chiar textul original. Am să-l citesc mai întâi în limba greacă, împreună apoi cu traducerea. Amen soi lego semeron met emu esse entoi ento paradeiso. Și acum traduc cuvânt cu cuvânt. Amen însemnează adevărat. Soi, ție, lego, spun, adică adevărat, ție îți spun. Semeron, astăzi, met, cu, emu, cu mine, esse, vei fi, en, în, to paradeiso, în paradis. Acum citesc doar românește așa cum sună traducerea literală. Adevărat, ție spun, astăzi, cu mine vei fi în paradis. Observi ceva? Că lipsește acel că buclucaș. În lipsa acestui că, adăugat de la sine, deși fără rea intenție de traducătorul Cornilescu, interpretarea va depinde exclusiv de locul în care dorim să așezăm virgula. Dar stai, oare noi trebuie să o așezăm? Unde stă virgula în textul original? Cei mai mulți dintre noi nu știm că scrierea folosită în timpul când au fost redactate Evangheliile nu conținea niciun fel de punctuație, virgule, nici semne de întrebare, nici semne de exclamare, ba mai mult. Nu avea niciun fel de spații între cuvinte, iar literele erau numai majuscule. Versetul din Luca 23:43 arăta cam așa în scrierea originală. Adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în paradis. Am căutat să sugerez continuitatea unui șir de litere majuscule. Virgula. Odată cu venirea la tron al țarului Alexandru al III-lea în 1881, treburile împărăției ruse aveau să cunoască un alt drum. Toleranța și cosmopolitismul aveau să fie înlocuite cu autoritarismul, intoleranța și naționalismul acerb. Limba rusă a fost impusă tuturor minorităților conlocuitoare. Evident că faptul acesta a stârnit reacții îndreptățite. Era în 1884. Pe masa de lucru a împăratului stătea cererea unei femei poloneze de grațiere a soțului ei, învățător, condamnat pentru că ținea cu tot din adinsul să predea limba lor maternă copiilor. Pe cererea femeii, Alexandru scrisese cuvintele: grațiere cu niciun chip, deportare în Siberia. În lipsa soțului, împărăteasa Maria, fosta Dagmara Danemarcei, a citit cererea și inima ei s-a înduioșat. Și, contând pe respectul pe care Alexandru îl purta, Maria, cu un vârf de cuțit ascuțit, a șters virgula din locul ei, apoi a luat pana și a așezat virgula mai la început. Acum hotărârea țarului cu aceleași cuvinte suna altfel. Dacă înainte era așa, grațiere cu niciun chip, virgulă, deportare în Siberia. Acum suna grațiere, virgulă, cu niciun chip deportare în Siberia. Vezi cât de mult înseamnă o virgulă. Este rândul nostru acum să o așezăm înainte sau după cuvântul astăzi. Cei mai mulți o așează din obișnuință înainte, zicând: Adevărat îți spun ție, virgulă, astăzi vei fi cu mine în paradis. Dând de înțeles că în aceeași zi tâlharul s-a suit la cer împreună cu Iisus. Teologul și lingvistul Georg Lamsa comentează astfel cu privire la cel astăzi din Luca 23:43. Citez. Era obiceiul oriental ca la rostirea unei promisiuni să se invoce ziua juruinței pentru o mai mare greutate și siguranța împlinirii. Din punct de vedere al limbii, cuvântul astăzi determină și accentuează promisiunea lui Iisus în sensul de astăzi îți spun. În acest sens, virgula trebuie pusă după astăzi, iar sensul va fi adevărat îți spun ție astăzi, vei fi cu mine în paradis. Un alt teolog, Leonard Reinhardt, în Noul Testament, sesizează greșeala comună privind virgula și traduce corect pasajul în același fel ca Lamsa, iar versiunea concordată a Bibliei traduce și ea la fel. Dar mai mult decât opinia unor comentatori deștepți, oricât de corect ar fi părerea lor, mă interesează modul în care Scriptura însă își interpretează pasajul. Contextul ne vine în ajutor. Dacă examinăm contextul, rămânem uimiți să descoperim când a avut loc suirea Mântuitorului la Tatăl. Am deschis Evanghelia după Ioan, capitolul 20 cu versetul 17, unde ni se relatează cum în ziua învierii Maria Magdalena îl recunoaște pe Iisus cel înviat și de bucurie se aruncă la pământ și vrea să-i cuprindă picioarele. Iisus însă o oprește spunând, nu mă ține, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Când Mântuitorul spunea acele cuvinte, trecuse ziua aceea de astăzi, adică vineri, trecuse și cea de mâine, adică sâmbătă, era a treia zi, poimâine, adică duminică, iar Iisus încă nu se suise la Tatăl. Cum putea tâlharul acela să fie chiar atunci vineri în paradis, când însuși Iisus încă nu ajunsese în paradis și nici măcar duminică dimineață? E limpede. Contextul ne obligă să admitem că astăzi nu se leagă nici de cum de suirea celor doi la cer, ci se leagă de promisiunea solemnă, astăzi în ziua jertfei mele, adevărat îți spun că tu vei fi cu mine în paradis. Și când va fi aceasta? Păi atunci, la venirea lui în împărăția sa, după cum spunea chiar tâlharul și chiar și Marta și Maria. Subtitlu: ce este sufletul? Confuzia semănată de credința că sufletul se suie la cer de îndată după moarte, deși este nebiblică, e totuși adânc înrădăcinată în mentalitatea creștinului. Gândirea grecească dualistă ne-a obișnuit să concepem sufletul ca pe o entitate distinctă, detașabilă de trup. Biblia însă vorbește cu totul altfel. Cheia descifrării sensului noțiunii de suflet se găsește în textul din Geneza 2, cu versetul 7, unde scrie, Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul, atenție, s-a făcut astfel un suflet viu. Redusă la termeni ecuației, versetul arată așa. Țărână, în ebraică, Adama, de acolo Adam, plus suflare de viață, în ebraică neshama, egal suflet viu sau nefesh haya. Produsul final al unirii țărânii cu suflare de viață este omul întreg. Omul este numit suflet viu. Se vede clar că Dumnezeu n-a așezat în om un suflet viu, ci doar un principiu impersonal al vieții, numit suflare de viață. Sufletul n-a preexistat față de om, ci sufletul a apărut doar ca urmare a unirii țărânii cu suflarea de viață. De aici reiese adevărul fundamental că omul este un suflet viu și nu omul are un suflet viu.